raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu anarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin sin beeksisaatii aniin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa roobii caamsaa 27 baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarri hammaachuu akkasumas naannoo fi sablammiidhaan addaan wal qoqqooduun jabaacha dhufuun baay'ee na yaaddesseeraa jedhan. Hooggantoonni fi dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namummaa fi kabajamuu sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessanis gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Bafqaaduu Morodaa kamisa darbe qindeessettiin sin dabarsa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa ba'utu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 asii yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti beellii uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba 7 kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kanaa hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hooggantoonni Itoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina dinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaa fi fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee wal'abiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuurratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteets kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteets hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan 7 dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteets fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula hata'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Gara qophii har'a irra deebiidhaan sin biraan geenyu wanitti aanutti oggaa dabarrummoo obbo Jawaar Mahammadii fi himatamtoonni galmee isaanii irratti tarreeffaman mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha tokkoffaa dhimma farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa laalutteen dhihaatan torbanuma kana keessa ture.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaanii waawan har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhihaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhihaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmi taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaarraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre waa sadii irratti hundaa'e. Kofaan seera addunyaa mirga namaatti mul'imanii qaban. Lammaffaa seera heera biyyattii. Sadaffaa seera amma yookiinsa ragoota godhame jedhame lafti 1999 bara 2018 keessatti hundoofneeti. Akkaataa kanaan seerri addunyaa kan jedhu namni himatame tokko tokkoffaa daddacha ifatti falmuu, lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu, ragaa dhiyaate ofirraa fakkisuu, dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eegameeti jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa magaafii kanarratti kan kaase tokkoffaa warra shakkame kanaaf eegan. Ragoota dhiyaatisan beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri taa'eef kana abbaan alangaa haala gaafii dhiyeessu sassaabu waan ta'eef fudhataman qabuu kan jiru. Kan biraa immoo seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa lamatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoo hin qabaanne haa ta'u malee ragaa dhiyaate irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 146 dhiyeesseera. Dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafu dhimmi kun ilaalu. Kanaaf fudhatama hin qabu kan jiru qaamne dubarratti kan murtii waa lama kufaa godhee takkaatti qofa. Kunis maali? Afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruufi. Maqaan ragootaa ifatamuu hin qabu kan jedhu yoo ta'u kanallee dhaddachaan duratti ifatamuu hin qabu garuu gaafa dhaddachaa ifaa ta'u jedhe manni murtii dhaddacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaati dhaddacha ifatti akka laallamu seerri jenneef kan sarbaanti fudhatama akka hin qabne sadaffaama immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsani.
Jalani yennoon kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nu haa kennamu kan jedhudha. Isa irratti amma akka ilaalaa jirutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa illee nu baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka yoo dhiyaate moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jenna barreeffamaan dhiyeessan. Sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleejii gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran. Warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaafaa jara kanniinfaa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti seeraan as hidhamanii ta'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa hin jirreef manni murtii kun diree kabajaati malee diree salphinaata waan hin qabneef manni murtii kan kabaja isaallee balleessu waan hin qabneef dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneeti kadhaan taate malee mana murtii ammaatti.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akka jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe akkas jechuun qabdanii. Nuu ka'u ka jedhaa jirru nuu dhaddacha seenna irratti waan nuti ajajne haala kamiinuu haala biyyattii kana keessatti baratamneen raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaddacha biraa ilaalchifee maalirra akka jiru nuullee ni ilaalu wamtii nuullee hin qabnu. Kanaafuu taasisuutaniiti akkaataa kana jechuun qabdanii. Kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchee jedhu irra falmaa jiru. Kana eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii siistama jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabdan kan jedhu gorsa kennee addachiin gaafatu. Afaan alangaa lakkiinu yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jenneenu yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee kan isaan gaafatan fudhatamu qabu maaliifi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adabay akka. Ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhataman qabu kan jedhu kaasanii.
Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galme obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota galme isaaniitiin waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
anna geffa chajir tan sambata fidil bata satelaiti Nile Satin andarbu kopile radio ni sagale Amerika saganta afan oromoti. Gara Sudan dabarra. Manni murtii akka qoratu ragaa ajajaa milishoota hidhataniin ture Ali Muhammad Ali Al-Rahman irratti dhiyaate torban kana keessa dhaggeeffachuu jalqabeera. Namni kun garee milishaa Hamaa Sudan Darfur keessatti gocha gara jabinaa godhamaa ture hoogganee jedhameera. Gabaasa guutuu.
Himannaan irratti dhiyaate 31 ol kata'an kan yakka waraanaa fi gocha gara jabina dhala namaa irratti raawwachuu jedhu keessaa tokkoon yookaan sana caalaa ragaa quubsaan jiraachuu yoo mirkanaa'e yakka laalcha jalqabuuf dhaggeeffannaan kun gaggeeffamaa jiraa jedhameera. Abbaan murtii Fataa'uu Bansooda Wiixata Kaleessaa akka jedhanitti yakka bara 2003 hanga 2004 mootummaa waaltaa kan Sudaan loote seentota Darfur keessaa cabsuuf yaalii godhe keessatti Ali Kushaayib fedhii fi humna guddaan yakka Hamaa raawwateeraa jedhan. Kushaayib bara darbe biyya Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti aangootatti harka eega kenne booda gama mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Zaheeg jirutti dabarfamee kenname. Manni murtii kun bara 2007 Kushaayib akka hidhamuuf ajaja dabarsee ture. Hojiin ragaa dhiyaate dhaggeeffachuu kun guyyaa 4 akka fudhatu eegamaa jira jechuudhaan dubbi himaa fi hoogganaan kutaa dhimmoota quunnamtii ummataa kan mana murtii addunyaa yookaan ICC Faadi El Abdalla dubbatanii jiru. Kaayyoon ragaa dhaggeeffachuu kun ittaansuun yakka laalcha gaggeessuun ni danda'amaasa jedhu murteessuuf gargaara. Abbootiin murtii ragaa abbaan alangaa dhiyeessuu fi abukaatoon himatamaa deebii maalii akka kennan akkasumas namoonni yeroo sana miidhaan irra ga'e karaa abukaatoo isaanii waan jedhan dhaggeeffataa jechuudhaan El Abdallaan VOA'f ibsaniiru. Abbootiin murtii himata tokko yookaan sana caalaa dhiyeessuun ni danda'ama yoo ta'e guyyaa 60 keessatti murteessu. Kana jechuunis himata dhiyaatan kanaaf ragaa quubsaaf amansiisaa ta'e kan Kushaayib yakka kana raawwachuu isaa agarsiisan jiraachuu adda baafatu jedhan El Abdallaan. Abbootiin murtii ragaa dabalataa gaafachuu malu yookaan dhimmooti hanga tokko seera kan ilaaleen attamitti dhiyaachuu akka qaban yaada addaa dhiyeessuu malu. Kushaayib waggaa darbee ega hidhamee booda manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC'n ibsa baaseen Kushaayib hawaasa Waddi Saalih jedhaman keessatti tartiiba caasaa gosaan hoogganaa gameessa ta'uun kanneen beekaman keessaa tokko. Kana malees miseensa garee hidhattoota milishaa akkasumas ajajaa milishoota Janjaawud ta'uudhaan baatii hagayya bara 2003 hanga baatii bitooteessa bara 2004 hoogganaa ture jedheera. Mootummaan Sudaan loote seentota Darfur irratti tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhate Kushaayib hojiirra oolchuu isaan uummanni 100,000 hedduun Darfur keessatti dhumee jedhama. Hoogganaa milishaa kun dhuunfaa isaan aleellaa siviilota irratti bara 2003 hanga 2004 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kunis siviilota ajjeesuu, gudeeduu, dararuufaa dabalata jedhan El Abdallaa. Kushaayib irratti jalqaba himata 50 dhiyaate garuu Bansuudaan dhiyeenya kana gara 31 gadi buusan jechuudhaan El Abdallaan VOA'tti himaniiru. Himannaan kanneen amma jiran humnaan gudeeddii dararaa geessisuu, saaminsaa fi siviilota haleeluu kanneen jedhan ta'us Bansuudaan ibsanii jiran. Kushaayib himata irratti dhiyaateef iyyata galfateen qabu garuu waggaa darbe himannaan ana irratti dhiyaate hundi isaa soba jechuun abbootii murtiitti himee ture. Pireezidaantiin Sudaan ka duraanii Omar Al-Bashiriif ministeeratti isaa fi haajaa biyya keessaa kanneen turaniif hoogganaa ribxe loltootaa kan yeroosi yakka waraanaa Darfur keessatti gaggeeffameef himatamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni Zaheeg jiru waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan Bansuudaan aangoonni Sudaan namoota 5 kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudaan mana murtii addunyaa waliin wal ta'uuf dirqamatu irra jira. Kunis golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota murtii dabarseetu Sudaaniin dirqisiisa. ICC wajjin wal ta'uun immoo waliigaltee ittiin bu'uurfame kan waan adda adda of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessaa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Al-Bashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guutee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu itti dabarsitee kennuu qabdi. Aangawoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha akka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru.
Biqilaan fi lalisaan obbolaa xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhutti baasan yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolaa lamaan kana kennaa kenneef maal argatan laata? Funduraafoo yaadni isaanii maali? Gabaasni Naakoor Malkaa obbolaa kana dubbisee tibba darbinuu erge kinooti.
Ani maqaan koo Biqilaa Daaniel Galataan jedhama. Kanan irratti Wallaggaa bahaa Adawaa Magaalaa dhadhee ji'a ji'aatti magaalaa Sibuu Sur keessatti maatiidhaan wajjin hunne. Tachumattan xumuree sadarkaa tokko sadarkaa Ibsituriittis qophaa'inas.
Mee walaabarru lalisaadhaanis?
Tole anis lalisaa Daaniel Galataan jedhama. Obboleessa Biqilaa Qoxosuu Biqilaati.
Mee umriin keessan mee?
Umriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa Sibusree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo yeroo qabaafadde oolmaa daa'immanii kaatoo churchiidha itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa Sibusree haayiskuulii akkuma sadhumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa Sibusree piriippii barana barachaan jiraa jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'inaa barattu?
Inni waggaa tokko na dursaa COVID-19 inni qormaan dhufee fi ganaa deema garu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaamaa saayinsii fi teekinooloojiidha kanan dhiyeessanii.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada saayinuu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbariif Olbir Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiinaaf kaasaa.
Daa'imummaa keenyaa kaasneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa piroojeektii xiyyaara xixiqqoodha kan nu yaallachaa turre kan kana nuuf guutuus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaataa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufe keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana oolluu fi madda galii kanaa maal akka goonu. Qoqqoodinsa maalirraa kooshinuu mari'annoo sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddannee Oromiyaa keessattidha. Kan barannee Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf. Jalqabbiinsa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannootti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessa hin jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii, duraaluminiyeemii, warreen akka miibsiitii, aluminiyeemii kun tasumaan jiranii xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jiranii. Furguggee yookiin piroopeelarii inni jedhamu illee aluminiyeemii irraa hojjetamu ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa boodiisaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa sibiilonni inni barbaachisu bilootuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaanii lammaffaa qorqorro mana ijaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamu hin fayyadamne ispoonjii fayyadamneera. Keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin itti qorqorroo fi wantoonni sibilanii yoo warrigan erga ta'umanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamneerra. Baajaajii keessaallee wantoonni akka fe'insaa gamanni isaanii yookiin kirriin isaanii baay'ee dhedheeraa waan ta'eef isaaniin fayyadamneerra. Dabalatammoo injinii mootarsaayikilii haala nuti ittiin fayyadamne mul'ata keenya gonfachuudhaaf jecha namni karoorfate immoo waan yaade bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef bira ga'uu geenyeerraa jechuudha. Sistemii ittiin inni ka'u nu galeera waan ta'eef hanqina dhabuun wanta kana nambisu kan jedhu keessatti waan uumameef dhabameef kana fayyadamne jechuudha. Keessa seentee dudduubatti nama afur fuulduratti immoo nama lama fudhachuu waan danda'uu fi lama walitti garagaltee teessaa karaa keessaa yoo lixxee anaa fi biqilaa bichaatu fuulduratti garagalee lamaan keenya taa'u danda'a. Kanaaf nama jaha qabachuu danda'a.
Isin balaliisistoota jechuudha warra jalqabarra taa'u.
Eeyyana.
Meetira meeqa dheerataa? Meetira meeqa dalgaaf dheerinnisaa jechuudha?
Asiooliinsa lafarraati dhaabbii namaatti meetira lamadha. Wiingiinsa.
Baalliinsa jechuudha.
Bitaamaa mirgaatti meetira torbadha. Geessaatiitti meetira afurii fi walakkaadha jechuudha.
Maali kan balaliis hin dhorke? Waan akka inni balali'u godhu hojjechuu irratti fooyyeessuu irratti wanti si yaadaa jirta yoo jiraate?
Viidiyoo irra gadhiifamee jira. Miidiyaalaanis gadhiifamee jira. Nuti amma murtaa'e lafarra baay'ee ispiidiidhaan kan inni fiigeetu lafarra ka'uuf kee agartee ta'eefi yeroo sanatti injiinii isaatu rakkoo ta'e baqa. Buurri sana injiinii dhaarra meeshaalee sakaayyee fi bullet injiinii isaan rakkoo waan ta'eefi injiinii ol jiru waan ta'eefi hoosfoosii yookaan humni fardaasaa xiqqoo waan ta'eefi rooteeshinaalii baay'ee waan dhaabuuf sakanaaf rakkoo injiinii waan ta'eef kan inni balali dadhabee jechuudha. Nuti yaalii sana gaggeeffanneerra namoonni nuu yaaddaa turan immoo akka taa'anii kaasnii kaa'uun kaasnaa carraan gadi deebi'u keenyaa dhiphaadha rakkoo injiinii keenyaa waan ta'eef jennee namoonni nuu yaaddaa turan namoonni naannoo.
Amma injiinii sana argataniiti fayyadamuudhaaf yaalii sin godhaa jirtan jiraa yeroo ammaa kanatti tariirra deebiidhaan ammas yaalii balaliisuu gochuu? Xiyyaaruma hojjetan kan irratti waan fooyya'u kan biraa waan dabalamu kan biraa wanti si yaaddan jira?
Wanta nuyi yaadne jira kuni marsaa jalqabaadha. Kanuma hin dhaabatu. Nuyi ka'aa jennees parsantii dhibbatti tolfaman nuyi yoo hinne meeshaan gina meeshaalee marsaa saffaanis akka ittiin buufaman moofaman siisaa irra rakkoo isaa waan erge jechuudha. Ammallee ergaa dabarfachaa jira. Ispeeshaalii namoonni alarra jiranii, Oromtoonni alarra jiranii carraan jalqabaa Oromoon ishiin dhaabuudhaa fi kun yoo nuyi ka'aadha barumsa yoo argannedha. Barumsa kanaaf erga arganneef alatti keessatti isa ta'u yeroo muraasaaf argannee ammaan dhugumaa. Abbata kana dhaabbachuu hin dandeenye jennee of qusannoo keenya amansiisnee barumsicha irratti hundoofnee mul'ata keenya dha waan ta'eef gara fuulduraatti dirqama waan dhaabnuuf kanaaf barumsa adda addaa akka nuuf laatan ergaa dabarfachaa irra.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa lamaan keessaniif iyyuu laaptooppii isinii kennuudha kan dhageenye. Mee waa'ee kanaa nutti maama. Kana caalaatti immoo osoo kunkunnuuf guutamee yaada xiyyaara balaliisuu fi xiyyaarota kanneen biroo hojjechuu keenya nuuf milkeessuu danda'a wanti isin jette yoo jiraate biqilaan nuti itti fufi.
Badhaasa gaafa jimaataa Wallaggaa Yuunivarsiitii nuuf godhee qaba. Nuti garuu badhaasa kan badhaafamne yeroo nuti mul'ata keenya addunyaa feesbuukii yookaan addunyaa onlaayinii kanarratti yeroo sana badhaafamne uummanni keenya dhuguma jiraachuusaa yeroo sanadha kan badhaafame. Sanuma walqabate gaafa badhaasa kanammoo elektirooniksii akka kana laaptooppii kana tokko tokko nuuf laatan immoo dhuguma jecha nuudhaafsiisu jiraachuu isaanii irra caalaa nuuf mul'isa. Dr. Hassan Yusuf gaafsa waadaa seenanii raawwatanii baay'ee nu gammachiise.
Osoo kun nuuf guutame caalaatti hojiin kun nuuf milkaa'uu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate lalisa.
Barumsa isaa utuu arganne beeshiniin kun dhaabachuudhaaf lafti nu barbaachisa. Tokkoffaa bakka workshoppiiniitti hojjetamu fi bakka laand ta'uu fi teekoof ta'u jechuu dha xiyyaarichi.
Bakka inni irraa ka'uuf bakka inni qubatu.
Bakka inni qubatuu fi bakka inni irraa ka'u kana lafti isaan barbaachisa. Injinii tokko lammaffaa almuneemii ismaaf barbaachisan jiru diiteelii yookiin sagalee wantoota xixiqqoonni fi mufaa guutaman jenna. Kanaaf uummata keenya hundumaatiin immoo galatoomaadha.
Maatiin keessan hangamis hin jajjabeessume?
Harmee keenya dha kan nu guddise. Isaan immoo meeshaa kana nu bituu wantoota hundaa amma nuti sadarkaa nuun piroojektii guddaa kanarra geenyetti maayikroo xixiqqaa irraa birrii liqeeffattee kan isheen mul'ata keenya dhugoomsuudhaaf nu faana dhaabattee jira. Harmeen keenya obboloonni keenya illee nu jajjabeessa.
Obboloota lamaan Biqilaa fi Lalisaa Daniel Galata, maka kabujan tu lagi fatu tam gudan singgalat ifatda jawab dat rufat milka anjala.
Aye Galata macam ni lewat review.
Sagalee Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayisaat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan simbiraan gawanarraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
See other two, I'm in this, see other two.